ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราวันนี้มีโอกาสที่ดีมากๆเลยทีมงานของเราได้ไปสัมภาษณ์เด็กสาวท่านหนึ่งค่ะเธอก็ให้เกียรติที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเล็กๆของเธอแบบสบายๆให้เราฟังนะคะด้วยถ้อยคำง่ายๆแล้วก็แต่ว่าถ้าเราคิดตามเนี่ยเราจะพบแง่มุมหลายอย่างที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ไปกับเธอด้วยกันนะคะเด็กสาวคนนี้เธอชื่อว่าคุณมรกตผาสุพรรณค่ะหรือมีชื่อเล่นๆว่าน้องจุ๊บแจงนะคะปัจจุบันนี้จุ๊บแจงอายุ17ปีเท่านั้นเองค่ะเรียนอยู่ที่การศึกษานอกระบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากศน.นะคะที่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องจุ๊บแจงเนี่ยเธอรับรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่รังไข่ตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็ต้องเรียกว่ายังเด็กมากเลยตอนอายุประมาณ13ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งหรือความตายเนี่ยยังห่างไกลจากเธอมากเหลือเกินในตอนช่วงนั้นนะคะเราลองมาฟังเสียงจุ๊บแจงเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วกันนะคะ
ตั้งแต่อายุ13ค่ะตอนม.1 เรียนม.1 เลย
แต่เหมือนว่าอาการอะออกตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วใช่ไหม
อาการออกตั้งแต่ป.6
ป.6 นี่มันยังไง
รู้สึกป.6 เทอม2ช่วงเรียนว่ายน้ำเราก็ไม่รู้มันช่วงนั้นก็เริ่มมีประจำเดือนอย่างเงี้ยเราก็แบบทุกครั้งที่เมนมาเนี่ยปวดท้องมักจะปวดท้องน้อยปวดแบบบางครั้งจนต้องหยุดเรียนเลยคือถ้าเมนมาวันแรกถ้าเป็นหนักมากๆคือเราต้องลาอาจารย์ว่าขอหยุดเลยอะค่ะ
ปวดแบบไหนมวนมวนหรือว่าปวดแบบ
ปวดมวนใช่ค่ะปวดแบบคือเราต้องงอตัวเลยอะค่ะพี่คือลุกไม่ได้อะไรไม่ได
้ก็คือนอนเลย
ใช่จนซีดจนเหลืองอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่สองมามันก็เริ่มอาการปวดก็ลดลงแต่ก็ยังปวดนิดๆอยู่แต่เราก็พอไปเรียนได้ไปอะไรได้ก็ไปปกติไปอะไรเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยก็คงจะแบบวัยรุ่นปวดท้องคนอื่นเขาก็เป็นอะไรก็ไม่คิด
ป.6 นี่อายุเท่าไหร่
12ค่ะ
อ๋อคือตั้งแต่12เนี่ยก็ได้สัญญาณอยู
่สัญญาณอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหนักขนาดนี
้แล้วคือไปหาหมอใช่ไหมเพราะว่าปวดท้องเนี่ยไปหาหมอเรื่อยๆหลายครั้ง
ไปค่ะไปชีวิตเริ่มอยู่กับหมอแต่12แต่ก็ไม่ค่อยถี่เท่าไหร่
แต่คือตอนแรกหมอไม่เจอแล้วหมอ
เจอหมอก็ว่าเป็นกระเพาะบ้างเป็นบางทีก็ฮอร์โมนมันอะไรแบบมันเข้มไปอะไรก็ทำให้เราปวดท้องปวดอะไรได้
แล้วคุณหมอก็ไม่เจอวินิจฉัยไม่เจอ
ไม่ค่ะเขาบางทีเขาคงไม่คิดด้วยว่าเด็กมันจะเป็นได้ไงอะไรก็เป็นก็โรคปกติทั่วไปที่วัยรุ่นเขาเป็นกัน
ฟังที่จุ๊บแจงเล่าแล้วดิฉันคิดว่าคงมีอีกหลายกรณีนะคะสำหรับเด็กๆที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่บ่อยครั้งการวินิจฉัยก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบเพราะอาจจะคิดว่าเด็กไม่น่าจะเป็นโรคอะไรมากรวมถึงเด็กเองก็ไม่สามารถบอกได้ถึงความผิดปกตินะคะเพราะเด็กก็คงเข้าใจว่าเขาก็คงปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆที่ปวดเหมือนกันแต่เด็กก็ไม่รู้ว่า ระดับของความปวดนั้นก็แตกต่างกันอย่างไรหรือว่าปวดแบบนี้กับปวดแบบนั้นต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้นอกจากที่จะไม่ได้คาดคิดไปไกลถึงโรคอื่นๆแล้วนี่บ่อยครั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะมองเด็กในแง่มุมของสังคมส่วนใหญ่ที่มองเด็กนะคะโดยที่ไม่ได้ดูประวัติของเด็กคนนึงๆอย่างจริงจังดิฉันอยากให้ได้ฟังบทสัมภาษณ์ตอนนี้มากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าบ่อยครั้งเหลือเกินที่ผู้ใหญ่ก็ตัดสินเด็กผิดๆเหมือนกันค่ะ
อุ่นตาสาว
แล้วหมอแบบจับสังเกตผิดยังไงตอนนั้น
โหหมอนึกว่าหนูท้อง
อ๋อเหรอ
ใช่แบบว่าวัยรุ่นเนี่ยช่วงนั้นเขารณรงค์ท้องอะไรอย่างนี้ก็แบบเราก็บอกหมอคะทำไมแล้วช่วงนั้นมินมันมากระปิดกระปอยแบบว่ามันมาตลอดแล้วมันเหมือนพวกตกเลือดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแบบต้องใส่ผ้าอนามัยตลอดอย่างเงี้ยเขาหนูก็บอกหมอทำไมท้องมันแข็งแข็งแล้วมันเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องเป็นก้อนๆหมอผู้หญิงก็แบบเขาก็ไม่รู้มีทัศนคติกับเราแบบยังเขาก็มองแบบเด็กคนนี้มันยังไงอะไร
ท้องหร
ือ
เปล่าเนี่ย
ท้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็บอกไหนไปอุลตราซาวด์สิเขาว่าอุลตราซาวด์นั้นแหละหมอที่อุลตราซาวด์เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เด็กค่ะมันเป็นก้อนเนื
้อ
ก้อนเขาเรียกภาษาหมอเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็น่าจะเป็นก้อนเน
ื้
ออย
่
างน
ั้
น
ใช่ทีนี้เขาก็ตกใจผิดคาดครับหมอผิดคาดหมอหน้าแตกเลยแบบตอนแรกแม่ก็งงแบบว่าเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวกลับมาบ้านแบบเลิกเรียนก็4โมงเย็นก็มีแต่บ้านทำการบ้านยันเที่ยงคืนแล้วก็นอนตื่นก็ไปโรงเรียนจะเป็นไปได้ยังไง
ไม่น่าจะท้อง
ใช
่ฟังน้ำเสียงที่น้องจุ๊บแจงเล่าให้เราฟังอาจจะหัวเราะก็จริงนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าใจของเด็กตอนนั้นเนี่ยคงไม่ได้ขำไปกับท่าทีของผู้ใหญ่ที่มองเขาเด็กอายุ13ปีในวันที่เจ็บป่วยดิฉันเชื่อว่าถ้าเราฟังเรื่องราวของน้องแล้วต่อไปเราคงต้องฝึกที่จะฟังอย่างไม่ตัดสินเด็กๆหรือใครๆก่อนที่เราจะรู้จักเขาจริงๆนะคะสำหรับจุ๊บแจงเนี่ยเมื่อทำการตรวจแล้วก็ย้ายสถานพยาบาลไปอีกสุดท้ายเนี่ยจุ๊บแจงก็ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ด้วยการให้คีโมนะคะมีถ้อยคำของน้องที่เกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลในบ้านเราถึงเรื่องของคิวการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ไปใช้สิทธิ์ว่าต้องรอคิวผ่าถึง3เดือนเพราะว่าใช้สิทธิ์30บาทแต่ว่าอาการของจุ๊บแจงเนี่ยคือปวดแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยต้องย้ายโรงพยาบาลเมื่อสุดท้ายการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงในความรู้สึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็แค่ว่าเดี๋ยวแผลหายก็คงได้กลับไปเรียนหนังสือตามเดิมแต่ว่าความหวังแล้วก็ความฝันก็ต้องดับลงนะคะเมื่อได้รู้ความจริงบางอย่างภายใต้ก้อนเนื้อที่ถูกตัดออกไปเราไปฟังเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกของเด็กผู้หญิงเล็กๆคนนี้เมื่อ4ปีที่แล้วกันนะคะ
ใช
่โดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไรรู้ว่าโอเคผ่าเสร็จแล้ว
โอเคผ่าเสร็จแล้วจบรอไปโรงเรียนอยากกลับอยากไปเรียนเพราะว่ารู้ว่าการบ้านอาจารย์แต่ละคนให้เยอะมากเราคือแบบอยากให้แผลหายไวๆแล้วว่าเพื่อที่จะไปเรียนเพราะว่าขี้เกียจตามการบ้านเพราะมันเยอะมาก
มันนึกว่าเสร็จ
ใช่ทีนี้อีกอาทิตย์นึงหมอให้มาฟังผลวันที่มาฟังผลก็ตอนแรกก็เข้าไปกับแม่หมอก็พูดผ่าตัดเป็นไงก็เปิดแผลดูอะไรอะไรเสร็จเขาบอกให้หนูออกมาข้างนอกก็มานั่งรอข้างนอกมานั่งรอตั้งนานนานๆแล้วทีนี้สักพักนึงหมอเขาก็เรียกให้เข้าไปก็เห็นแม่นี่โหทั้งกระดาษเทชูทั้งภาชนะเต็มไปหมดเลยก
็
ร้องไห้ทำไมทีนี้หมอมาบอกว่าเป็นมะเร็งหนูก็แบบมะเร็ง
คืออะไร
คืออะไรใช่ก็แบบก็เคยได้ยินรู้แต่ว่ามะเร็งถ้าเป็นเราก็ต้องตายพอจะรู้ว่ายังไงมันก็ไม่หายยังไงมันก็ต้องตายเพราะว่าก็เคยเห็นผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้ร้องนะคะแต่แบบมันเหมือนมันจุกๆ
มันอ
ึ้งๆมันจุกแล้วยังไงอ่ะออกมาถึงร้องแบบมากินข้าวอะไรกินข้าวหน้าโรงพยาบาลแล้วแบบโอยน้ำตามาจากไหนไม่รู้แบบว่าคนแถวนั้นจนแบบมองเหมือนให้ความเลยว่าเป็นอะไร
แล้วแม่ว่าไง
แม่ไม่ว่าอะไรค่ะแม่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็สู้ต่อไปมันไม่ตายหรอกเพราะเรายังเด็กอะไรอย่างนี้มันเดี๋ยวมันก็หาย แกก็บอกว่าเป็นระยะแรกอะไรอย่างเงี้ยแกก็ให้กำลังใจเรา
ในท่ามกลางข่าวร้ายจุ๊บแจงยังนับว่าเป็นเด็กที่โชคดีที่เธอยังมีคุณแม่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยให้กำลังใจดิฉันนึกไปถึงเด็กๆอีกจำนวนมากที่เจ็บป่วยแล้วก็อาจจะไม่ได้รับกำลังใจจากคนใกล้ชิดนะคะดังนั้นสำหรับครอบครัวที่ยังมีกันและกันอยู่ตราบใดที่เรายังดูแลกันและกันในครอบครัวแม้ว่าข่าวจะร้ายแค่ไหนการยอมรับอย่างที่แม่ของน้องจุ๊บแจงบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็จะช่วยให้ความทุกข์เนี่ยลดทอนลงไปได้ระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดก็ตามนะคะสำหรับจุ๊บแจงเธอเป็นเด็กที่ขยันค่ะแล้วก็เรียนดีด้วยได้รับทุนเรียนฟรีแต่ว่าความเจ็บป่วยก็ทำให้ต้องพักการเรียนแล้วก็ความหวังความฝันที่ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นหมอก็ริบหรี่ลงไปด้วยตามสภาพความอ่อนแอของร่างกายเราฟังจุ๊บแจงเล่าถึงความใฝ่ฝันของเธอกันนะคะ
ที่อาการมันยังไม่กำเริบเท่าไหร่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเราก็เรียนคือมุ่งตอนนั้นอยากที่จะเป็นหมอด้วยก็แบบต้องปูพื้นตัวเองตั้งแต่ม.1เลยว่าเอ้ยยังไงเราก็ต้องติดหมอให้ได้อะไรเงี้ยพอรู้ว่าเรียนหมอมันก็ต้องเรียนหนักอยู่แล้วต้องขยัน
อยากเป็นหม
อทำไมอยากเป็น
หมอตั้งแต่ก่อนรู้ว่า
ก่อนที่จะเป็นอีกค่ะใช่เพราะว่าแบบไม่รู้อะค่ะคืออยากแบบดูแลพ่อแม่ตอนแก่อะไรเงี้ยแล้วก็มันเท่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แบบเป็นหมอแล้วมันแบบมีเกียรติใช่มันได้ใส่ชุดขาวได้ทำงานในโรงพยาบาลได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาอย่างเงี้ยแล้วก็เงินดีด้วยอะไรด้วยสวัสดิการก็โอเคก็เลยอยากเป็นเดี๋ยวพอมารู้ตัวว่าเป็นโรคนี้แล้วมาคุกคีอยู่กับ
โรงพยาบ
าลมาเจอพี่ๆนักศึกษาแพทย์ได้รู้แก้วรู้อะไรแบบจนบางทีได้คุยกับนักศึกษาแพทย์นี่เป็นเพื่อนมีเฟซมีไลน์กันก็แบบว่าคิดไปคิดมายิ่งเรามาเป็นแบบนี้ก็ดับครับฟันดับเลย
มันยากจริง
ถามว่ายากไหมมันไม่ยากนะคะเขาบอกเรียนหมอไม่ยากแต่ว่าเราต้องใจรักจริงๆเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรับผิดชอบปรับเวลาให้เป็นแล้วก็ต้องคือเป็นคนขยันนะคะแล้วต้องร่างกายต้องแข็งแรง
รับผิดชอบสูง
ใช่ไม่นอนก็ไม่ได้นอนในเวลานอนของหมอเนี่ยน้อยมากตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์เลยเวลาก็ไม่ค่อยจะมีกันอยู่แล้วเราก็เลยแบบยิ่งมาเป็นโรคนี้ด้วยจบเลยค่ะ
พอดีกว่า
ไม่เอาแล้วแบบถามว่าตอนนี้ยังอยากเป็นไหมก็ยังอยากนะคะแต่ว่าร่างกายเราไม่ให้เราฝืนไปก็เท่านั้น
นอกจากเรื่องของความใฝ่ฝันที่ต้องดับลงแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือกระบวนการรักษาแล้วก็ผลกระทบกับชีวิตของเธอในหลายด้านที่ตามมาอย่างเช่นการที่จะต้องย้ายที่อยู่แม้ว่าจะเกิดที่จังหวัดอุบลแต่ก็มาโตแล้วก็มาเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพพอป่วยก็เลยต้องตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่ที่อุบลดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความเจ็บป่วยเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องสถานที่อยู่ก็ล้วนแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยลองฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์กันนะคะ
มีช่วงนึงที่ว่าให้คีโมแล้วผมมันร่วงอะค่ะวัยรุ่นทั่วไปเขาก็จะงงว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วบางคน
เพื่อนมาเยี่ยมก็จะแบบ
เพื่อนไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยโดยที่สายตาของเด็กผู้แน่คือชนบทเขาจะมองเราแบบเป็นอะไรแล้วบางทีก็ซุบซิบนินทาหัวเราะได้ซ้ำไปบางทีเออว่าแบบตัวประหลาดพูดยังไงคือบางทีตอนหนูไม่อยู่ใหม่ๆเฟซหนูมันแบบเด็กแถวนี้แหละค่ะแอดมาคือหนูเอารูปเก่าลงแบบรูปตั้งแต่สมัยเรียนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมันรู้ว่าเป็นตัวตนของหนูใช่ปะถึงกับอันเฟรนไปเลยลบออกจากการเป็นเพื่อนไปเลยเราก็ไม่คิดอะไรมากนะคะแค่แบบเป็นมะเร็งแล้วมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยมันตลกมากเลยมันแบบมันประหลาดอะไรอย่างนี้ป้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณปัจจุบัน
เขา
ก็ยังทำตัวกับหนูเหมือนเดิมแบบคือหนูไม่อยู่นี่หนูก็ไม่ค่อยคบใครอยู่แล้วเพื่อนที่สนิทก็มีค่ะแต่ว่าน้อยก็มี 4-5 คนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่เด็กส่วนใหญ่ในนี้ก็จะแบบ
ขายังก็งงว่าเฮ้ยนี่ใช่คนเก่าที่ว่าหัวโล้นดำๆแห้งๆแบบเป็นตาจะตายมากเลยแต่ก่อนนี่มันแบบเหมือนไม่น่ารอดแต่ก็รอด
คนเราทุกคนล้วนต้องการการยอมรับทั้งนั้นนะคะการที่เจ็บป่วยแล้วถูกปฏิเสธไม่ยอมรับจากเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันบางครั้งก็ส่งผลกระทบกับจิตใจได้เหมือนกันเหมือนที่จุ๊บแจงเองก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาเธอเล่าว่าเคยรับตัวเองไม่ได้พักหนึ่งคือช่วงที่ผมร่วงเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงก็โดนทักว่าเป็นผู้ชายบางทีก็พยายามเอาวิกมาใส่นะคะก็มีทุกแบบผมสั้นผมซอยแต่ว่าใส่แล้วก็ร้อนมากอบมากแล้วก็ของปลอมด้วยก็อาจจะดูหลอกๆตาพอยิ่งใส่ก็กลายเป็นว่าเป็นจุดสนใจก็เลยใส่แค่หมวกมีตอนหนึ่งที่จุ๊บแจงแล้วว่าเธอท้อนะคะอยากโดดตึกให้รถชนหรือว่าอยากตายเธอบอกว่าแต่พอคิดว่าถ้าไม่ตายล่ะแล้วต้องกลายเป็นว่าถ้าทั้งต้องป่วยด้วยพิการด้วยมันจะไม่หนักไปกว่านี้เหรอสำหรับจุ๊บแจงเองก็เลยมีคำที่สอนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้ามันถึงเวลาก็ถึงเวลาดิฉันว่าคำนี้สำคัญนะคะถ้ามันถึงเวลาก็ถึงเวลานี่คือการยอมรับความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแล้วก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเจอเรื่องแบบนี้ก็มีบ้างนะคะที่ต้องท้อต้องคิดมากเราฟังเสียงจุ๊บแจงที่เล่าถึงเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
ก็ยังคิดอยู่ค่ะเลยว่าเด็กคนอื่นอย่างเงี้ยที่ว่าอ่ะวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนมากไม่อยากจะเข้าโรงเรียนกันเห็นว่ากศน.เริ่มรับตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็เรียนได้แล้วซึ่งแต่ก่อนเนี่ยต้อง15ปีขึ้นไปที่เป็นนางสาวเป็นนายก่อนต้องเรียนได้ก็แบบว่าเฮ้ยจบป.6ขี้เกียจเรียนแล้วไปกศน.ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือถ้าใครหรือบางคนที่แบบพ่อแม่ส่งให้เรียนแล้วไม่เรียนไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปผับไปบาร์ไปดูดเหล้าไปกินบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่เป็นพวกที่ว่าสิ่งแวดล้อมสภาวะที่มันน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งบางคนทยาอียาไอยาบาร์อย่างเงี้ยทำไมไม่ไปเป็นเขาทำไมต้องมาเป็นเราที่แบบที่จะดันตัวเองให้เรียนให้มันสูงขึ้นให้มันอะไรบางทีก็นั่งร้องไห้คนเดียวว่าไม่ต้องมาเป็นเราด้วยมั้ย
มนุษย์เราผ่านเรื่องราวในชีวิตมากมายที่ล้วนมีมาให้เราสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองให้มากขึ้นทั้งนั้นนะคะคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นเราก็คงเกิดกับคนจำนวนไม่น้อยเลยแต่เมื่อเกิดคำถามกับชีวิตแบบนี้แล้วคำตอบของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็ส่งผลกับการดำเนินชีวิตของเขาด้วยแบบนั้นนะคะสำหรับจุ๊บแจงเองความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ใฝ่ที่จะเรียนรู้อยู่เป็นทุนเดิมเธอก็หาคำตอบให้ตัวเองได้เช่นกันฟังบทสัมภาษณ์กันต่อค่ะ
หนังสือมั้งคะบางทีพวกแรงบันดาลใจจากในเน็ตอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้พวกยุคโซเชียลอะไรมันจะเร็วอยู่แล้วอันที่เขาแชร์มาว่าลุงเก็บขยะพี่จุฬาที่แบบขายหมูปิ้งส่งตัวเองเรียนวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาพี่ๆเขาหรือไม่ก็เพจของคุณบินบรรลือฤทธิ์อะค่ะที่แบบไปช่วยคนที่เขาหนักกว่าเราเขาไม่มีกว่าเราเขาที่แบบบางทีเขาไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยเป็นทั้งพ่อคนบางทีมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีแบบคนพิการอะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นว่าเขาหนักกว่าเราเขาต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่าเราก็ต้องอยู่ได้ดิเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องลำบากแล้วพ่อแม่เราก็มีป้าเราก็มีบ้านเราก็มีอยู่เราก็ไม่ต้องทำอะไรแค่เราป่วยเราสู้ต่อไป
ดิฉันว่าน้องจุ๊บแจงเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ใช้ข้อมูลบนโลกโซเชียลได้ดีนะคะสำหรับวัยเพียงเท่านี้เธอเลือกที่จะดูสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำมาคิดใคร่ครวญกับตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่กระทบใจเธอที่มาจากหนังสือที่เป็นวรรณกรรมแปลชื่อว่าดาวบันดาลใจหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Fault in Our Stars นะคะซึ่งเล่าเรื่องราวของเด็กสาวอายุ16ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายแล้วเธอก็ถูกพ่อแม่ขยันขยอให้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็มีโอกาสได้พบรักกับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นอดีตนักบาสเกตบอลซึ่งเขาเป็นมะเร็งจนถึงขั้นที่ต้องตัดขาข้างหนึ่งทิ้งไปหนังสือเล่มนี้ถูกทำเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันแล้วจุ๊บแจงก็รีบไปดูหนังเรื่องนี้ทันทีที่เข้าโรงฟ ังจุ๊บแจงเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้กันนะคะ
ได้ดูค่ะเรื่องนั้นแหละหนูไปยืนหน้าโรงคนแรกเลยดูไปเนาะแบบว่าซึ้งมากแบบว่าคือมัน
ตรงไหม
ใช่ตรงกับชีวิตเราแบบเราเห็นการรักษาบางทีดูไปแบบเราไปดูคนเดียวคนนั่งข้างๆเขาแบบอินนี่มันเป็นอะไร
เป็นอะไรบ้างเว้ยเราทุกช็อต
ใช่แบบมันคือมันดราม่ามากมันซึ้งมากมันแบบมันโดนนะอะไร
ช็อต
ตอนผ่าตัดที่ว่าคือเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าอะไรแต่ว่าต้องเจาะไขสันหลังอะค่ะแล้วมันต้องใส่ทั้งออกซิเจนใส่อะไรแล้วเจาะมันเป็นเข็มใหญ่ๆแทงเข้าไปในหลังแล้วก็แบบคือเรารู้อะแล้วมันคงจะเจ็บมากอยู่แล้วเราก็แบบคือหนังฝรั่งเขาจะแสดงอะไรที่มันไม่เวอร์อะค่ะมันเหมือนจริงมากๆเลยใช่แล้วก็แบบซึ้งอธิบายไม่ถูกค่ะพี่แต่แบบว่ามันเหมือนชีวิตแต่ว่าของเขามันติดตรงที่ว่าต่างประเทศพ่อแม่เขาจะปล่อยให้เป็นอิสระกว่าแล้วเด็กฝรั่งส่วนมากที่มันเป็นมะเร็งเขาก็จะสามารถตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเลยว่าเนี่ยในโรงพยาบาลเนี้ยโรงพยาบาลเนี้ยจะมีบางโรงพยาบาลก็รักษาเฉพาะเด็กที่เป็นมะเร็งไปเลยเขาก็เลยมีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าจับเขาคุยกันว่าคนนี้เป็นมะเร็งอะไรอะไรอะไร
เขา
ก็
จะมีกลุ่มเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจ
ใช่อะค่ะใช่มีกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจกันคือเป็นโรคกลุ่มเดียวกันคือเป็นมะเร็งอยู่แล้วแค่เป็นต่างกันคนละที่คือทุกคนก็รู้ตัวว่าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเขาก็มารวมกลุ่มว่ามาแชร์ความคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาทำอะไรกันเพื่อที่ให้ตัวเองจะมีความสุขเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ประชุมหรือว่าเข้าร่วมกลุ่มสัปดาห์ละครั้งใช่
มาคุยกัน
ก็คุยกัน
กิจกรรมด้วยกัน
ใช่ไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์ละครั้งเขาก็จะมีห้องของเขาเป็นโรงพยาบาลเนี่ยแหละจัดให้เลยซึ่งผมคิดในใจทำไมเมืองไทยไม่มีบ้าง
อยากมีใช่ไหมอ
ยากมี
แล้วอยากมีเพื่อนที่แบบ
เข้าใจแบบ
เข้าใจ
คือเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาซึ่งไม่มีอะค่ะที่ตอนนี้มันแบบเด็กที่เป็นมะเร็งถามว่าเมืองไทยเด็กเป็นมะเร็งมีไหมมันมีเยอะมากแต่ว่ารัฐบาล
ไม่ได้เจอกัน
ใช่ไม่ได้เจอเขาไม่ได้จัดว่าเด็กนะต้องอยู่โซนนี้คือเขาให้รักษารวมเลยว่านี่เคสนี้ซึ่งเวลาหนูไปโรงพยาบาลก็สังคมก็มีค่ะแต่ว่ามีแต่รุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นยายรุ่นอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะไม่เจอคนรุ่นเดียวกัน
ใช่ไม่เจอเด็กรุ่นเดียวกันเลย
ดิฉันค่อนข้างเห็นด้วยกับจุ๊บแจงมากเลยนะคะว่าเขาต้องการเพื่อนที่จะคุยได้เป็นโรคเดียวกันเข้าใจกันผ่านเจอประสบการณ์ที่คล้ายกันซึ่งถ้ามีสังคมแบบนี้ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเดียวกันดิฉันว่าจะช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้ดีมากทีเดียวนะคะคนเราก็ต้องการเพื่อนจุ๊บแจงก็คงพูดแทนเด็กคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้พูดด้วยเธอบอกว่าถ้ามีกลุ่มแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนตายจริงๆเนาะถ้าใครตายก็ไปเผาศพกันได้เมืองไทยยังไม่มีนะคะแต่บอกว่าพยายามหาใน Facebook ใน Google ว่าถ้าคนเป็นมะเร็งเป็นวัยรุ่นอยากให้มีช่องทางได้เจอกันถ้าท่านผู้ใหญ่ใจดีในแวดวงของโรงพยาบาลแล้วก็สาธารณสุขได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะจัดตั้งกลุ่มแบบนี้ขึ้นในแต่ละจังหวัดให้กับผู้ป่วยเด็กที่ป่วยโรคต่างๆได้ก็จะเป็นการดีนะคะดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับเด็กที่ป่วยเป็นเบาหวานที่เขาต้องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลต้องฉีดยาอินซูลินเราพบว่าเมื่อเด็กๆ เนี่ยเขาได้มาเจอเพื่อนที่ป่วยแบบเดียวกับเขาต้องเจาะเลือดเหมือนกันฉีดยาเหมือนกันเขารู้สึกว่าตัวเองไม่แปลกแยกอีกต่อไปละไม่เหมือนตอนที่เขาอยู่ที่โรงเรียนค่ะเพื่อนก็มองว่าเขาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นพอมาเจอเพื่อนที่ป่วยเป็นเบาหวานเหมือนกันเขารู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกของโรคนั้นหลายๆคนก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็มีความสุขกับโรคที่เป็นมากขึ้นเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับท่านที่มีศักยภาพที่จะได้ช่วยเด็กๆ เหล่านี้ได้หาชุมชนให้เขาหาสังคมให้เขาให้พื้นที่ที่เขาจะไม่ต้องรู้สึกแปลกแยกแล้วก็ได้ยืนอยู่อย่างสบายใจบ้างนะคะทีนี้จุ๊บแจงไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตอยู่แต่กับมะเร็งที่อยู่ในกระบวนการรักษาแล้วก็เฝ้าระวังเท่านั้นค่ะเมื่อเวลาผ่านไปกว่า2ปีหลังผ่าตัดเธอก็มีอาการที่ปวดท้องแล้วก็อาเจียนอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบทุกวันนี้ก็ยังวนเวียนเข้าออกตามโรงพยาบาล โดยตามที่มีอาการปรากฏนะคะเราฟังเสียงจุ๊บแจงเล่าต่อกันค่ะ
การออกแต่กันยายนคือรู้เลยว่ากินอะไรแล้วมันอืดมันไม่ย่อยมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงว่าทำไมมันอืดมันอะไรก็ถ้ามันเป็นไม่มากเราก็กินยาลดกดลดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันช่วงเวลาที่เป็นมันชอบจะเป็นตอนกลางคืนเสียส่วนใหญ่เราก็แบบว่าปวดท้องตอนแรกมันก็ค่อยแบบแสบแสบแค่แสบแสบแล้วสักพักนึงผ่านไปชั่วโมงกว่าก็เริ่มเกงเกงเกงแล้วก็บิดมันมาหมดเลยค่ะทุกอาการของอาการปวดท้องคืออาการที่เป็นมันจะเป็นแถวรอบๆสะดือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นทีนี้ก็ไปหาหมออยู่โรงพยาบาลวารินไปห้องฉุกเฉินเขาก็ฉีดยาแก้ปวดท้องให้ก็ให้นอนรอดูอาการมันก็ทั้งอ้วกทั้งอะไรด้วยนะคะพี่กินอะไรก็ไม่ได้เลยไปโรงพยาบาลวารินเขาก็ให้นอนพอไปถึงฉีดยาพอมันไม่หายก็ให้แอดมิดนอนโรงพยาบาลตอนนอนโรงพยาบาลนี้ก็มีพี่สาวไปดูค่ะเพราะว่าแม่ก็อยู่ศรีสะเกษกว่าจะมาได้ก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีก็ลางานมาก็ทั้งอ้วกทั้งปวดท้องแม่ไม่มีแรงที่จะเดินเลยพี่คือถ้ามันเป็นเราแบบหมดคือพูดได้ไงคือสลบหรืออะไรแต่ไม่ถึงกับสลบเราก็แบบเบอร์พูดไม่ค่อยจะมีเสียงเลยมันเหนื่อยมากจนเขาเอาออกซิเจนมาให้ใส่เป็นทีไรใส่แต่ออกซิเจนตลอดเลย
แล้วเขาตอนนั้นเขารู้เลยไหมว่าเป็นเพราะผังผืดหรือว่าเขาก
็ไม่รู้ค่ะเพราะหมอวารินไม่มีหมอเฉพาะทางยังไม่รู้ก็ไปวารินเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่
รักษาตามอาการไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้สาเหตุอยู่พักหนึ่ง
คือรู้อยู่แค่ว่าเป็นลำไส้อุดตันเป็นเกิดจากท้องผูกบ่อยเพราะหนูเป็นคนท้องผูกอยู่แล้วเขาก็ให้กินยาถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยคืออาการหนูถ้าเป็นเนี่ยมันจะมีเวลาเลยวันแรก2วันเนี่ยจะหนักพอวันที่3ก็ค่อยๆทุเลานอนโรงพยาบาลประมาณอาทิตย์กว่าๆทุกครั้งที่เข้าไปเป็นอย่างนี้ประมาณตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะกันยาตุลาพฤศจิกาเป็นทุกเดือนเลยทุกเดือนแล้วพอมาเดือนมกราประมาณมกรา57
จากอาการปวดท้องที่จุ๊บแจงเล่าว่าทำให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆสุดท้ายก็เจอว่าเกิดเพราะว่าเป็นพังผืดซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดแล้วเนื้อเยื่อที่บริเวณภายในท้องก็พยายามที่จะประสานเข้าหากันแม้ว่าจะไม่ถึงกับปวดตลอดเวลาแต่ว่าวันดีคืนดีก็จะปวดอีกเดือนละครั้งบ้างหรือว่า2หรือ3เดือนครั้งบ้างนะคะนี่ก็คือความเป็นจริงที่จุ๊บแจงต้องพบเจออยู่ค่ะ
เต็มที่ช้าสุดนี่คือ3เดือนระยะหลังๆเนี่ยตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วห่างสุดแค่3เดือนเพราะมันก็รู้อีกนะว่าพอครบ3เดือนเป๊ะๆเลยก็เป็นมาเลย
แล้วเวลาเป็นเนี่ยก็คือต้องไปให้เขาดูด
ใช่ค่ะใช่คือหนูเคยครั้งล่าสุดเนี่ยเคยว่าคิดว่าจะไม่ไปมันก็หนักอะค่ะแบบมันก็
ทำไมถึงไม่ไปล่ะ คิดว่าทนได้
คิดว่าทนได้คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงอยู่ไม่อยากใส่สายส่วนจมูกอะพี่มันเจ็บ
มันเจ็บทรมาน
ใช่คือพี่คงคือถ้าใครเคยลองก็จะรู้ว่ามันแบบทั้งคือคนที่อ้วกอยู่แล้วเรามาใส่สายนี้มันก็จะยิ่งขยอดแล้วเราต้องกลืนมันเป็นของแข็งถูกไหมเขาจะมีเจลให้แบบให้มันลื่นให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังลองไปยังเจ็บยิ่งตอนแรกที่หนูใส่เลือดนี่เต็มหมอนเต็มอะไรไปหมดเลยไม่รู้มันมาจากไหนเลือด
เลือดจากจมูก
ใช่ใช่เพราะว่าเป็นครั้งแรกไงมันผ่าเข้าไปดูแล้วเราก็ไม่เป็นเขาบอกว่าให้เกินเนี่ยเราก็ทั้งจะอ้วกทั้งอะไรบางทีใส่3รอบอะค่ะพี่ทั้งถอดทั้งใส่แล้วใส่เข้าไปยาวๆแบบสายยาวกว่าแขนหนูอีกอะสายมันยาวกว่านิดนึงแล้วต้องใส่ให้ถึงขีดที่หมอเขาให้วัดมาตอนแรกพยาบาลสงสารเอาอันเล็กมาใส่ให้พอหมอใหญ่มาตรวจหมอก็ด่าพยาบาลว่าถ้าใส่อันนี้น้องจะไม่หายนะแล้วน้ำมันจะดูดได้ไม่มากก็ถอดออกใหม่เอาสายใหญ่กว่าใช่เป็นทีไรคือต้องใส่อ่ะทีนี้พอเริ่มรู้แก้วมันก็คงจะเริ่มชินมันก็ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บอยู่แต่เราคือเราเคยเราก็หมอบอกให้กลืนแล้วก็
เรารู้แล้วว่าโปรเซสมันจะประมาณน
ี้
แหละ
ใช่ใช่แล้วก็กลืนเนื้อทั้งกำผ ผ้าห่มกับอะไรถ้าใส่นี้ถ้าเป็นเด็กก็คงอยู่ไม่สูงขนาดหนูใส่ตอนแรกหนูยังดิ้นเหมือนกับปลาโดนตีหัว
ฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าน้องชุบแจงต้องอดทนมากแค่ไหนกับการเจ็บป่วยของเธอพอเราให้เธอได้ลองฝากข้อความถึงผู้ป่วยคนอื่นๆบ้างเธอบอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือจากตัวเองอย่ารอจากใครเนาะให้สร้างมาเองว่ายังไงก็ต้องสู้เพราะถ้ารอจากคนอื่นแล้วเนี่ยก็จะท้อให้ทำวันนี้ให้มีสาระที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องทำให้ได้นี่คือความคิดที่น่าชื่นชมของเด็กสาวตัวน้อยๆคนนี้นะคะทีนี้กับคำถามที่ว่าแล้วความเจ็บป่วยสอนอะไรเธอบ้างเรามาฟังถ้อยคำของเด็กสาวอายุ17คนนี้กันค่ะ
มันก็สอนได้หลายด้านเลยนะคะทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตเรามากขึ้นทำให้เรารู้ว่าเวลาคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะยาวไม่ใช่ว่าจะยืนยาวเสมอไปสอนอะไรหลายๆอย่างทำให้เราเห็นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นมองเห็นโลกความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้สวยงามเท่าไหร่มันภายใต้ความเหมือนเพื่อนแต่ละคนไปกินไอติมโชว์นู่นโชว์นี่ซื้อไอโฟนวัตถุนิยมมาสุดท้ายมันก็เป็นแค่สิ่งของค่ะเราก็ตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้เงินทองเสื้อผ้าหนังสือหรืออะไรก็ช่างที่เราเคยแบบไปนี่ของกูนี่นะอะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวเราไม่มีของเราถ้าไปยึดติดมันก็ไอ้นั่นพอเปล่าเขียนไปก็เท่านั้น
อย่างที่จุ๊บแจงบอกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากความเจ็บป่วยไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เอาไปได้เลยไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่มีของเราโลกใบนี้ของเด็กสาวคนหนึ่งผู้ที่เผชิญอยู่กับความเจ็บป่วยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหากว่าเรามองจากภายนอกเราอาจจะเห็นว่าเธอย่ำแย่แต่เมื่อมองเข้าไปในโลกภายในของเธอแล้วเรากลับพบความงดงามของการเรียนรู้ที่เธอค้นพบท่ามกลางความเจ็บป่วยบางที17ปีของจุ๊บแจงอาจจะมองเห็นความจริงของโลกมากกว่าอีกหลาย10ปีของคนอื่นๆอีกหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสเข้าใจธรรมะแล้วก็ธรรมชาติของโลกใบนี้อย่างแท้จริงยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ดูเหมือนว่าจุ๊บแจงก็ยิ่งเห็นธรรมมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวน่าประทับใจของจุ๊บแจงมรกตผาสุพรรณเด็กสาววัย17ปีที่เผชิญความเจ็บป่วยอย่างน่าเรียนรู้อีกคนหนึ่งจากรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้คงจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอให้เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนที่อาจจะกำลังท้อและสิ้นหวังกับชีวิตดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ